9 Оода заттык радиосу. Саламатсызбы? 23 февральдагы кечки берүүбүздү сунуштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Ысык Көлдө диний көз караштан улам кыздар мектепке жибербей жаткан АТН-нин маселеси атайын комиссиянын көзөмөлүнө алынды.
1-сентябрдан баштап 2-кызы бүгүнгө чейин келе элек. Бир кызы эме медреселерге кирди.
Чектөө улана берсе АТН-ге чара колдонулары эскертилди. Орусияда Тажикстандын 6 жараны чогуу соттолду. Алар 2 жыл мурда Москванын четинде теракт уюштурууга аракет кылган деп айыпталды. Бул иште кыргызстандык жигит дагы ал ишти жакшы билет.
Эшикке алып чыгып, эки кулагынан ачып карасам, ичинде чака турат. Чаканын үстүндө эски телефон туруптур. Телефонду скотч менен чаканын крышкасына бекитип коюптур.
Сириянын чыгыш Гута аймагында кан төгүү уланууда. АКШ, Орусия баштаган өлкөлөр бири-бирин айыпташууда. Буга алдагы жарым саатта кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Монтенегронун полициясы АКШнын Подгорицадагы элчилигине граната аргытып, кийин өзүн өзү жардып жиберген сербиялык киши кат жазып калтырганын ырастады. Полициянын атын атагысы келбеген өкүлдөрү Эркин Европа азаттык радиосуна билдиришкендей, 43 жаштагы Далибор Яуковичтин өз жанын кыяр алдындагы каты 6 барактан турат, бирок азырынча ал каттын толук мазмуну тууралуу так маалымат айтыла элек. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик департаменти Яукович Монтенегронун НАТО уюмуна кошулушуна каршы болгонун кабарлаган. 22 февральга караган түнү Подгорицада болгон бул окуядан башка эч ким жабыркаган эмес. 1999 жылы Монтенегро же Черногория Югославиянын бир бөлүгү болуп турган кезде түндүк альянстын учактары 78 күн бою Сербияны бомбалап Косоводогу согушка чекит коюлган. Ал эми былтыр Монтенегро НАТОго кошулуп блоктун 29 мүчөсү болуп калган. Сирия өкмөтүнүн көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута аймагындагы бомба чабуулдарын айыптаган өлкөлөрдүн катарына Түркия да кошулду.
Son zamanlarda rejimin ihlalleri çok arttı. Sadece hava
Sonku mezgillerde rejimden hukuk bozgan uçular köbөйдү. Орусия менен Иран мындан улам Сириянын режимин токтотушу керек деп билдирди. 23 февральда Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу ал чыгыш Гутадагы бомба чабуулдары менен Идлиб провинциясындагы көтөрүшчүлөрдүн позицияларын бутага алуу, Астана сүйлөшүүлөрүндө Анкара, Москва жана Тегерандын ортосундагы жетишилген макулдашууларга каршы келерин кошумчалады. Дамаскын четиндеги конушта 18 февралдан бери токтобой жаткан чабуулдардан 400 ашык жайкын тургун мерт болгону кабарланууда. Бул темага алда кененирээк токтолобуз. Казакстанда кармалган кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде казак жарандыгын алган. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министринин мамлекеттик тил жана маалымат департаментинин директору Алмаз Садубаевга шилтеме кылып Казинформ мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 23 февралда жазып чыкты. Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусунун Кордай районунун тургуну, улуту боюнча казак, жашы жеткенде ага туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде Казакстандын жаранынын паспорту берилген деп билдирди. Масадубаев Казинформ агенттигине анын айтымында 2010 жылы Дамирбек Асылбек уулу мөөнөт өтүп баратканда байланыштуу Казакстандын жарандыгын күбөлөгөн документтерин жаңырткан, ал казак атуулдугунан баш тартуу тууралуу тиешелүү органдарга кайрылган эмес. Асылбек уулу жана Кыргызстандагы дагы 2 жаран Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Кыргызстандын тышкы иштер министриги да Жогорку Кеңештин депутатынын казак жарандыгы бар экени ырасталганын билдирген. Журналист Элнура Алканаева козголгон кылмыш иши боюнча экс-президент Роза Отунбаева баштаган бир нече саясий коомдук ишмелер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кайрылууга кол койгон саясатчылардын бири Эмил Каптагаев Азаттыкка билдирди. Саясатчылардын кайрылуусунда Алканаевага козголгон кылмыш иши мыйзамсыз жана негизсиз деп бааланып, бул коомчулукту терең кыжалат кылып жатканы айтылат.
Шылтоотап кылмыш иш козгоп кысмакка алып басынтуу бул ошо сөз эркиндигин чектөөгө болгон аракет катары ошо баамдалып атат да бул билдирүүдө,
деди Каптагаев. Кайрылуу жолдогондор президенттен бул ишти жеке көзөмөлгө алып, журналист Алканаеваны кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү чечимди жокко чыгарууну башкы прокурорго тапшырууну өтүнүшкөн. Кайрылууга Отунбаевадан башка Абдыган Эркебаев, Феликс Кулов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу 10 ашык коомдук ишмер, депутаттар жана башкалар кол коюшкан. Алканаева былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 48 коттеджди сатып жибергенин жазып чыккан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат журналистке коммерциялык жана банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алды деген жүйө менен кылмыш ишин ачкан. Бишкек шаарында өрттөн качайынды 5-чи кабаттан секирген өспүрүм каза болгону кабарланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алардын билдирүүсүндө айтылгандай, 22 февралда баш калаанын Свердлов райондагы Түгөлбай ата көчөсүндөгү номер 1-чи үйүндө өрт чыккан. Үйдөгү батирлердин биринин ашканасы менен залы күйгөн. Оттон качкан 14 жаштагы өспүрүм балконго чыгып жерге секирген. Аны тез жардам кызматы ооруканага жеткирген, бирок өспүрүм оор жаракаттан улам өзүнө келе алган эмес деп айтылат. Министрликтин маалыматында өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн себеби катары электр жабдууларын туура эмес колдонуу аракетин көрсөттү. Ташкентте Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыров камакка алынды. Азаткан өзбек кызматынын булактары билдиришкендей, 10 күн мурун анын 42 жаштагы уулу Алишер Кадыров өлкөдөн чыгып кеткен. 22 февралда көзөмөл органынын кызматкерлеринин бири мурдагы баш прокурор мекеменин башкы имаратында суракка алынып жатканын билдирген. Анын айтымында Кадыров менен бирге прокуратуранын мурдагы жогорку кызматтагы 2 кызматкери дагы кармалган. Маалыматка караганда Кадыров мамлекеттик мүлктү ээлеп алган деген сыяктуу айыптарга туш болууда. Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл башкарган Кадыров кызматтан 15-чи жылы апрелде алынган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр августта видео селектордук жыйын маалында өлкөнүн прокуратурасын сынга алып, мекеменин кызматкерлерин эң башкы уурулар деп атаган. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимпиадада орусиялык Алина Загитова кыз келиндер арасындагы көркөм муз тебүүдө 6 медаль утту. 15 жаштагы Загитова орусиялык олимпиада атлеттеринин камчыгында 1-чи алтынды алып келди. Бул тууралуу видео баян азыр сайтыбызда турат.
Чоң рахмат Кубат. Орусиянын ушул алтын утканы жана башка олимпиада кабарларын Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз жана көрсөңүз болот. Биз эми уктуруубузду улантып аба ырайындагы айта кетели. Эртең Кыргыз гидромет негизи эскертүү таратып атат. 26 февралга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кан жолдордо кар көчкү жүрөөрүн эскертип жатат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл делет. 24 февралда өлкөнүн аймагында кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак бойдон калат. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -3-2 чейин көтөрүлсө, күндүз 6-11 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -4+1, күндүзү 6-11 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн -2+3, күндүзү 9-14, Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Алиминарында түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 6 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 29 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү 4-9 градустун тегереги. 24 февралда Бишкекте кар жаабайт, абанын табы түнкүсүн 0-2 градуска жогорулайт, күндүзү 9-11 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баяндардан баштайлы. Ысык Көлдүн Саргамыш айылында диний көз караштан улам мектепке барбай жаткан эже сиңдинин маселеси атайын комиссиянын көзөмөлүнө алынды. Райондук прокуратура билим берүүнү чектөө улана берсе буга жол берип жаткан ата энеге чара колдонуларын эскертти. Атасы кыздарын медреседен окутарын билдирип, мектепке берүүдөн сентябрдан тарта эле баш тарткан. Асейин Мадамбеков калганын айтып берет.
Аксуунун Саргамыш айылынын тургуну Азамат Алышбаев эки кызын диний көз караштан улам мектепке жиберип жаткан айылдагы Жүрсүн Сууанбек орто мектебинин директору Гүлмира Дүйшөналиева билдирди.
1-сентябрдан баштап эки кызы бүгүнгө чейин келе элек. Бир кызы
эме медреселерге кирди, справкасы бар. Анан бирок бул эки кызын сабакка жиберүүдөн баш тартууда. Бирөөсү 5-чи А классынын окуучусу Сагындыкова Мухлиса, бирөөсү 4-чү Б классынын окуучусу Сагындыкова Мухлима. 5-чи сентябрга чейин күттүк институтун. Анан 5-чи сентябрдан кийин барсак, мен быйыл ок кыздарым окута албайм деди. Себеби медресеге берем деди.
Директордун айтымында Азамат Алышбаев улуу кызын Бишкектеги медреселердин бирине окуу өткөрүп, тастыктоочу маалыматты алып келген. Кичүү эки кызын мектепке да, медресеге да бере элек.
Биз каршы эмеспиз, жүрү окутуп тургула. Анан кайсы күнү медреселер ачылат, биз деле тоскоолдук болсок десеп, мен такыр мектепке окута албайм деди. Баш тартып элечи. Булар Курандын бир канча немелерин окуш керек, мен устаттардан окутам деди. Бир эмес, бир нече жолу бардык, барсак постоянно үйлөрү бек, же болбосо эркектер болсо чыкпайт экен аялы. Жооп берүүдөн баш тартты.
Алышбаевтардын Саргамыш айылындагы үйүнөн бир да үй бүлө мүчөсүн жолуктура алган жокпуз. Айылдаштарынан үй ээси, кыздардын атасы Азамат 4 айга даватка кетти деген кабарды уктук. Азаматтын энеси Эркин Алышбаев болсо, агасынын үй-бүлөлүк маселелерине кийлигише албай турганын, бирок чечимин кубаттай турганын билдирди.
Бул жерде эч кандай бир караңгылык же бир исламдын бир туура эмес бир радикалдашкан бир нерсесинин бир чечеси жок бул жердечи. Бул жердеги негизги нерсе үй бүлөнү туура таалим тарбия бере турган жака берүү эле максаты ушул эле болуп атат да.
Айыл имамы Тилек Кыштобаев балдарына жалпы билим бергиси келбей жаткан үй бүлөнү тыюу салынган диний агымга таандык болушу мүмкүн деп болжоду.
Бизге булар отчет бербейт эч качан бир имамга. Булар башкада сакыр. Но биздин отчет берчү балдар, бизден кеткен балдардын баары кайерде жүргөнүн биз билебиз. А буларды биз биле албайбыз кайда жүргөнүн. Булар билбейм, баш ийбейт такыр эч кимге. Районго да баш ийбейт, облуска да кете берет абатка. Башка инкар иштеп коет экен буларды, инкар якын деп.
Айыл имамы балдарды окутууга аракеттерден майнап чыкпай жатканын айтып, ата эненин мындай мамилесин туура эмес деп эсептеди. Мектепке эки кызды түшүндүрүү жолу аркылуу тарта албаган билим берүү кызматкерлери эми мыйзамга ылайык чара көрүү зарыл деп эсептеп жатышат. Бул тууралуу Ак Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Малик Темиралиев мындай дейт.
Эми буга иш козгойбуз деп прокуратура кызматкерлери айтты. Азыр башка чара жокса булардын баары уже мындай бүт инстанцияларды өттүк да. Анан азыр эми күч менен эле укук коргоо органдары күч менен алып келип береби билбейбиз. Ушундай акыбал.
Буга чейин эже сиңдин маселесин чечүү максатында райондук деңгээлде өспүрүмдөр комиссиясы түзүлгөн болчу. Курамында мектептин, айыл өкмөтүнүн, райондук администрациянын, билим берүү, милиция, прокуратура бөлүмдөрүнүн жана психолог адистер кирген комиссия буга чейин кыздарын окутуудан баш тарткан ата энеге административдик жаза чектөө сунуштаган. Ушул тапта кыздардын окууга тартылбай жатышына байланышкан маселени укук коргоо органдары да көзөмөлдөп жатат. Прокуратура кыздарды окууга тартуу боюнча убагында иш алып барбагандыгы үчүн билим берүү мекемелерине карата чара көрүүнү райондук мамлекеттик администрацияга сунуш кылган. Бул тууралуу Ак Суу райондук прокурордун жардамчысы Нурбек Тажибаев билдирди.
Азыр жаш өспүрүмдөр боюнча комиссиясы ошол протоколду карап Алышбаев азаматка карата тийиштүү административдик чара колдонулуп, ошол протоколдон эле комиссиянын мүчөлөрү тарабынан имам чакыртылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, балдардын окутуусу боюнча профилактикалык иштер жүргүзүлгөндөн кийин бул жумуш иш аракеттери өз натыйжасын бербесе дагы деле Алышбаев азамат өз кыздарын мектепке баруусун чектеген учур болсо, анда прокуратура органдары тарабынан тийиштүү чаралар колдонушулуп каралып турат.
Прокуратуранын маалыматына караганда 4 айлык даватка муфтияттын уруксаты жок кеткен Азамат Алышбаев Токмок шаарынан алынып келип, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин үйүнө жиберилген. Бирок ал кайра эле даватын улантуу үчүн сапарга чыгып кеткени белгилүү болгон. Асеим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Орусияда Тажикстандын 6 жараны чогуу соттолду. Алар 2 жыл мурда Москванын четинде теракт уюштурууну пландашкан деп айтылды. Анда жүргүнчү ташкан кичи автобустагы жардыруунун алдын алууга кыргызстандык мигрант дагы көмөкчү болгон экен. Аны Лазат Жаныбек кызы тапты.
Москванын аскер соту 6 тажикстандыкты Москванын четиндеги Люберцда маршрутка жардыруу аракети үчүн 12 жылдан 18 жылга чейин абакка кести. Тергөө алар Ислам мамлекети тобунун жактоочулары болгон. Аларга радикал топко кошулуу үчүн теракт жасоо буйрулган деп аныктаган. Соттолгондор маршрутканын ичине жардыргыч салынган чака менен ага бекитилген телефон калтырып кетишкен. Окуя 2 жыл мурун августта Люберц шаарында болгон. Унаадагы шектүү буюмду алгач жүргүнчүлөр байкаган. Андан кийин кыргызстандык айдоочу Эсенгелди Розалиев күч органдарына кабарлаган.
Машинанын ичинен адамдар маякта ээси жок, баштык калып калды. Бул кимдики деп менден сурады. Машинамды токтотуп, салонго кирип, баштыкты карап көтөрүп алып чыкты эмешке. Эшке алып чыгып, эки кулагынан ачып карасам, ичинде чака турат. Чаканын үстүндө эски телефон туруптур. Телефонду скотч менен чаканын крышкасына бекитип коюптур.
44 жаштагы Орозалиев Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин ардагерлеринин Альфа уюмунун мүчөсү. Өзү 3 жылдан бери Москвада кичи автобус менен жүргүнчү ташыйт. Аскердик тажрыйбасы бар кыргызстандык дароо ыкчам чара көрүүгө жетишкен.
5 мүнөт 10 мүнөттөн участковый келди. Остановкадан өкөбүз, остановканы курчадык. Робот сапёр менен көчөгө алып чыгышты, үстүнө палатканы тигишти, анан ошонун үстүнөн анан жардырышты. Баянын ичинде где-то 2 килограммдан ашык мыкт бар экен, где-то 800 1 килограммга жакын тротил бар экен.
Орозалиев 3 күн федералдык коопсуздук кызматына сурак берген. Кийин тергөө иштерине көмөктөшкөн. Бирок өзү алигиче жеке документтерин ала албай, Орусиядан чыга албай жүргөнүн айтат.
Өзүмөн дагы шексиздиги менден отпечатка пальца, тырмактарымды кесип, сутка 31 августка чейин мени кармаштырып суракка мен өзүм жооп бердим. Адвокат аласыңбы же котормочу керекпи деп сурашты. Мен алардын баарынан баш тарттым, өзүм эле жооп берем деп. Мен документтеримди алып 16 августтан бүгүнкү күнгө чейин мен ID картамды, военный билетимди, ошол убакта пайдаланып жүргөн 2 телефонумду алып коюшкан. Ошол боюнча алышка чейин берилет. Россия Федерациясынын территориясынан чыкканга тыюу салып коюшкан, запрет кылып. Ошол бүгүнкү күнгө чейин алына элек. Мен ошол боюнча үйүмө бара элек мен.
Кийин ФСБнын Москва облусу боюнча башкармалыгында кылмыш иши козголгон. Анда видео көзөмөл камералары тартып алган визуалдык материалдар жана Орозалиев берген көрсөтмөлөрдүн негизинде автобусту жардырууну пландаган деген шек менен бир нече адам кармалган. Жыйынтыгында тажикстандык 6 киши Латипов, Муминов, Самардини, Хасанов, Хикматуллоев жана Юлдашев Орусияда тыюу салынган террордук топко катышуу беренесинен тышкары мыйзамсыз жол менен жардыргыч заттарды сатып алуу жана сактоо беренелери боюнча соттолду. Москва аскердик соту төртөө күнөөсүн толук моюнга алганын маалымдайт. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, бул баяныбыз биздин Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип кинен чоңун окусаңыз болот, өзүңүздүн пикириңизди да калтыра аласыз. Эми сайтыбыздагы жаңылыктардан аз-маз айтып берейин. Черногориянын полициясы АКШнын Подгорицадагы элчилигине граната ыргытып, кийин өзүн-өзү жардырып жиберген сербиялык киши кат жазып калтырганын ырастады. Сирия өкмөтүнүн көзтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Чыгыш Кут аймагындагы бомба чабуулдарын айыптаган өлкөлөрдүн катарына Түркия да кошулду. Казакстанда кармалган кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде казак жарандыгын алганы айтылууда. Бишкек шаарында өрттөн качмак болуп 5-чи кабаттан секирген өспүрүм каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги муну билдирди. Журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча экс-президент Отунбаева баштаган бир нече саясий коомдук ишмерлер президентке кайрылышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми дүйнөлүк саясаттан кеп салалы. АКШ Сириядагы соңку кан төгүүлөр үчүн өзгөчө жоопкер деп Орусияны сындады. Чыгыш Гут аймагынын акыркы 6 күндөн бери бомбалоосунан 400 ашуун кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде бүгүн батыш өлкөлөр даярдаган резолюция добушка коюлганы жатат, бирок Орусияга вето саларын ишара кылды. Улан Алымкул уулу кенен баяндайт.
Сириянын Чыгыш Гута районундагы кырдаал улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде 22 февралда дагы талкууланды.
I am deeply saddened by the terrible suffering of the civilian population.
Мен Чыгыш Гутанын жайкын калкы үрөй учурган азапка кабылганына терең кайгырып турам. 400 000 киши жердеги тозокто жашап жатышат. Чыгыш Гутадагы согуштук аракеттерге аралашкандардын баарына муну тезинен токтотуп, гуманитардык жардам ага муктаждардын баарына жетишине мүмкүнчүлүк берүү чакырыгы менен кайрылам.
Allowing for humanitarian aid to reach all those in need.
Деди улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш коопсуздук кеңештеги сөзүндө. Борбору Дамаска канатташ жайгашкан Чыгыш Гутага аба соккулары бул ирет 18 февралдын кечинен тарта жасалууда. Андан бери адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун эсебинде бомба чабуулдардан кеминде 426 кишинин өмүрү кыйылды. Анын ичинде кеминде 98 жаш балдар. Сирия обсерваториясы бомба чабуулдары жума күндө жасалгандыгын кабарлады. Күбөлөрдүн кайрымдуулук уюмдардын өкүлдөрүнүн айтымында аба соккуларында бутага көп кабаттуу үйлөр, ооруканалар, мечиттер, базарлар алынып жатат. 10 ашуун ооруканада жаракат алгандарга жардам көргөзүүгө дээрлик мүмкүн болбой калды. Кошмо Штаттар Сириядагы соңку кан төгүүлөр үчүн президент Башар Асадтын режими менен катар аны колдогон Орусияны дагы айыптоодо.
It is a good reminder that Russia bears a unique responsibility for what is taking place there. Without Russia backing Syria.
Эскертип коёлу, буга Орусия өзгөчө жоопкер. Орусия Сирияны колдобогондо кыйроолор жана адам өлүмдөрү болмок эмес. Бул ошондой эле Астана жараяны оңунан чыкпаганын көргөзүүдө.
Деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Ноерт Вашингтондогу басма сөз жыйында. Сирия боюнча Орусия менен бирге Иран жана Түркия дагы демөөрчүлүк кылган Астана сүйлөшүүлөрүнүн алкагында Чыгыш Гутадагы деэскалациялык зоналардын бири катары аныкталып, ал жерде ок атышуулар токтошу керек болчу. АКШ жана батыш дипломаттары Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде чыгыш Гутада ага чейин 30 күнгө токтотууну талап кылган резолюцияны өткөрүү аракетин көрүүдө. Бирок Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя резолюция жума күнүндө ушка коюлганда Москвага вето саларын ишара кылды.
Если бы можно было резолюциями остановить насилие в горячих точках, то мы бы давно уже жили в совершенно другом.
Эгер оот күйгөн жерлердеги кыянатчылыктар резолюциялар менен токтосо, биз эвак башка дүйнөдө жашамакпыз. Стабилдешүүгө жетүү үчүн жаңжалдашкан тараптар менен узак иш жүргүзүү зарыл. Алар сүйлөшүү столуна отуруп, ок атышуунун шарттарын иштеп чыгуусу керек. Башка жол жок.
И выработали параметры прекращения огня. Другого пути нет.
Деген орус элчи ошондой эле батыш өлкөлөрүн туура эмес маалымат жайылтып жатат. Чыгыш Гутадагы ыңгайсыз чындыкка. Ал жерде Ал Кайдага байланышы бар топтун бир нече миң согушкери жүргөндө көңүл бургусу келбейт деп күнөөлөдү. Москва жана Дамаск аталган аймакта согушкерлер гана Бутага алынып жатат деп ырастоодо. Абларада 22 февралда 200 адам Орусиянын Стамбулдагы консулдугунун алдына барып кан төгүүнүн токтотулушун талап кылышты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу болсо жума күнү аба соккулар менен кыйынчылыктар токтош үчүн Сирия бийлигине кысым көргөзүүгө Орусия менен Иранды чакырды. Чыгыш Гута Сириянын президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчулар колундагы, бирок 2013 жылдан бери өкмөттүн камалоосунда турган району. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, эгемендүүлүктү алгандан кийин орус тектүү жарандарыбыздын айрымдары Орусияга көчүп кеткени белгилүү, бирок ага карабастан орус православ дини Кыргызстанда салтуу диндердин бири деп эсептелет. Орус православ чиркөөсү болсо жаңы чиркөөлөрдү куруп, эскилерин оңдоп жаткан чагы. Ал эмес, ал чиркөөгө караштуу Кыргызстанда 5 жалпы билим берүүчү мектеп дагы бар. Азаттыктын эксперти Мамытбек Мырзабаев орус православ чиркөөсүнүн ишмердүүлүгү менен тааныштырат. Суроолорго чиркөөнүн Кыргызстандагы жетекчиси епископ Даниил жооп бермекчи.
Даниил мырза, ал акыбалыңыз кандай? Иштериңиз жакшыбы?
Все, слава Богу, потихонечку живем.
Кудайга шүгүр, бар жайында, амандыкта жашап жатабыз. Өткөн аптада Масленица майрамын белгиледик. Азыркы учурда Улуу Орозону кармап жатабыз. Ошол эле мезгилде Пасха майрамына даярданудабыз. Руханий иштер менен жана напсибизди тарбиялоо менен алекпиз.
И, конечно же, спасением душевным.
Масленица майрамын кандай белгиледиңиздер?
Да, Масленица это особое время, когда православные готовятся.
Масленица православтар үчүн өзгөчө убакыт болуп эсептелинет. Бул орозодон бир жума мурда майрамдалган Масленица майрамдык шаан-шөкөт жана өзгөчө сыйынуулар менен коштолот. Масленица бизди улуу орозого даярдайт. Быйыл Масленица учурунда өлкөбүздүн түндүгүндө жана түштүгүндө сыйынуу жайларында, шаарлардын аянтчаларында маарекелер, сыйынуулар уюштурулду. Жамааттарыбыз жалгыз эле диний эмес, дүйнөвий жана башка ырларды дашып, сый тамактарды жасашып, үй бүлөлөр менен биргеликте майрамдашып, улуу орозого даярдык көрүштү десек болот.
Настроиться уже таким гулянием к великому посту.
Эми азыркы учурда православтар кармап жаткан улуу орозу жөнүндө айтып берсеңиз, кандай кармалат, кимдер кармайт бул орозону? Бул орозонун маани маңызы эмнеде?
Великий пост это он и называется великим, потому что он один из основных.
Чын эле бул орозо улуу болгондугу үчүн улуу орозо деп аталат. Христиан дини алгачкы жолу пайда болгондон тарта эле христиандар бул орозону кармап келишет. Орозо бизди Пасхага даярдайт. Улуу орозо жалпысынан 50 күнгө созулат. Улуу орозонун башка орозолорго караганда катуу эрежелери бар. Эт жана сүт азыктары менен тамактанганга болбойт. Ыйык деп эсептелген базар күнү гана балык жесе болот. Мындан сырткары 6-чы жана базар күндөрү майга даярдалган тамактарды, ал эми калган күндөрү кайнатылган тамакты гана жеш керек. Кээ бир күндөрү православтар таптакыр эч нерсе жешпейт, же болбосо каткан нан менен азыктанышат. Кыскасы, сүт же болбосо малдын майы аралашкан тамактарды жеенге болбойт. Ошондуктан бул орозонун катаал эрежелери бар. Бул орозону кармоого жаш курактык чектөөлөр да киргизилген. 6-7 жаштагылар ата энесинин көзөмөлүндө кармаса болот. Бул орозонун эң негизги максаты тарбия болуп эсептелинет. Диета же болбосо арыктоо максатында кармалбайт. Ачууланууда, башкаларды каралоодон, ушак айындан, жалкоолуктан жана башка күнөөлөрдөн алыс болуу максатында кармалат. Башча айтканда, адам өзүнүн үстүнөн иштейт.
Это и есть то особое благодатное время Великого поста.
Жеке өзүңүздүн Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүздү кандай баалайсыз? Мына 4 жылдан бери бул жакта иштеп жатасыз. Алгач келгенде кандай көйгөйлөргө дуушар болдуңуз? Аларды чече алдыңызбы?
Вы знаете, когда я приехал, я в первую очередь столкнулся с храмами нашими, которые были недостроены или в каком-то плачевном состоянии.
Мен алгачкы жолу келгенде бул жакта чиркөөлөрдүн оор абалына күбө болдум. Кээбирлери курулуп бүтпөй жаткан, кээбирлери начар абалда эле. Биз Кудайдын жана көмөкчүлөрдүн жардамы менен былтыры Владимир чиркөөсүн куруп бүтүрүп, Воскресенск чиркөөсүн оңдодук. Себеби билесиздер, Советтер Союзуна чейин Бишкекте 5 православ чиркөөсү бар эле. Советтик доордун алгачкы жылдарында бул чиркөөлөр башка сыйынуу жайлары сыяктуу эле талкалоого дуушар болгон. Биз азыр ошолорду оңдоп, кайрадан куруп жатабыз. Жумушубузду аткарып жатканда башка көйгөйлөргө да дуушар болбой жатабыз деп айткандан алысмын. Сөзсүз түрдө ниети түз эмес адамдарга чалдыгып, капа болгон учурлар да бар. Бирок мен бул жактагы жумушумду, жашоомду жакшы деп баалар элем. Анткени бул мамлекет күнөстүү өлкө. Эли боорукер жана кең пейил. Адамдар жөнөкөй, сабырдуу жана жан дүйнөсү таза. Ошондуктан бул жер жашоого жана эмгектенүүгө аябай ылайыктуу. Мен бай тажрыйба топтодум, көп нерсени үйрөндүм. Орусияда төрөлүп, иштеп жүрүп, бул жака келгенден кийин таптакыр башка маданият менен тааныштым. Жеке мага бул жер аябай жагат,
который обогащает меня и просто я лично симпатизирую.
Кайсы маселелер чечилбеген бойдон калууда?
Сейчас вот ведется, мы заканчиваем, дай бог, чтобы закончили подготовку пакета документов на строительство.
Биз азыркы учурда 12-чи кичи районундагы Владимирский чиркөөнүн жанына жалпы билим берүүчү мектеп салууну пландаштырып атайын документтерди даярдап жатабыз. Бул нерсе көптөн бери өзгөрүп, ишке ашпай келген. Эми буйрса чечилип калды. Жерди аныктап, мектептин жумуш долбоорун даярдап, тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен кеңешип жатабыз. Мындан сырткары Чолпон Атада чиркөө курууну максат кылуудабыз. Кичине чиркөөнүн ордуна чоң жакшы чиркөөгө муктаждык бар. Ал жерде көптөгөн православтар жашашат. Ошондой эле туристтер, коноктор жана православтар чиркөөсүн көргүсү келген православ христиандар да келет эмеспи?
Православных людей, которые бы хотели бы видеть там православный храм.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берсин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанда жашаган православ динин тутунган жарандарыбыз жөнүндө маек кылып жатабыз. Православ христиандарынын Кыргызстандагы жетекчиси, Бишкек жана Кыргызстан епископу Даниил менен маектешүүдөбүз. Берүү менен Мамытбек Мырзабаев алып барбыдамын. Жогоруда окуу жайлар тууралуу айтпадыңызбы? Эми ошол мектептер жөнүндө кеп кылсак, канча окуу жайыңыздар бар жана ал мектептерде кандай билим берилет?
У нас 5 общеобразовательных школ. 3 из них.
Биздин 5 жалпы билим берүүчү мектебибиз бар. Алардын үчөөндө башталгыч билим берилет. Балдар 5-чи класска чейин окушат. Бул мектептер Караколдо, Новопокровкада жана Кантта жайгашкан. Ал эми эки мектебибиз толук кандуу орто билим беришет. Оштогу Светоч мектеби быйыл 4-чү бүтүрүүчүлөрүн чыгарат. Ал эми Бишкекте епархияда жайгашкан мектепте кийинки жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрдү толугу менен 11-чи класста окуган окуучуларыбызды узатабыз. Бул мектептер Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген жалпы билим берүү программасынын алкагында окутушат. Буга кошумча сабак катары диний маданий сабактар киргизилген. Православ дини менен катар башка диндерди, анын ичинде исламды да окушат. Кыргызстандын тарыхын, маданиятын үйрөнүшөт. Бул мектептердин негиздөөчүлөрү епархия жана жергиликтүү православ жамааттары болуп эсептелинет. Окуучулар ар түрдүү улуттун, ар түрдүү диндин өкүлдөрү. Аларга эч кандай диний же болбосо башка көз караштар таңууланбайт. Алар этностор аралык жана диндер ортосундагы толеранттуулук, өз ара сый мамиле тууралуу да маалымат алышат. Мектептер жеке менчик болуп эсептелинет жана мамлекет тараптан каржыланбайт. Окутуу ата-энелер тарабынан каржыланат, кайрымдуулук уюмдары тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Бирок аябагандай аз акча төлөнөрүн айта кетишибиз керек. Керек болсо жалпы билим берүү мекемелеринде мындан көп акча чогултулат. Бишкекте эң арзан жеке менчик мектепте 12 000 сом төлөнсө, биздин мектептерге андан 3 эсе аз акча төлөнөт. Себеби биз бардык социалдык катмардын өкүлдөрү, алардын балдары жакшы билим алсын, анын ары өзүнүн жолун улансын деп эсептейбиз. Керек болсо кээ бир мектептерибиздин окуучуларынын 20%-нан көбү окуу акысын төлөшпөйт. Аярлуу катмарлардын өкүлдөрүнө жеңилдиктер каралган, же болбосо таптакыр төлөшпөйт. Алардын материалдык мүмкүнчүлүгү буга уруксат бербейт. Анткени менен балдарды окутуу керек, тарбиялаш керек да.
Как не имеют материальных возможностей, а дети есть, детей нужно воспитывать.
деп бизге Орус православ чиркөөсүнүн Кыргызстандагы жетекчиси епископ Даниил жооп берди. Аны кесиптешим Маметбек Мырзабаев кепке тартты. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды соңуна чыгарабыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барудамын.